Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem l-semija kolla tal-Radio Lauretana u nishtiqkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija għall-ewwel program Eduka f'dil-iskeda. Illum se nitkellem għall-mistiedna tiegħi fuq xi ħaġa ġdida fl-edukazzjoni ta' wliedna. So bħalma kulħadd jaf għal wliedna qegħdin isiru ħafna laqat u anke metodi ġodda kif wieħed jista' ikompli l-edukazzjoni ta' wliedu anke waqt li forsi jkun għax-xogħol jew forsi tinqala xi ħaġa illi jkun hawn ġenituri li ma jkollhomx ma' min ikunu jistgħu jħallu lil wliedhom. U għalhekk għandi miegħi llum lill-Alexia Spiteri u Ruth Baldacchino li ser ikellmuna dwar dan din il-fondazzjoni ħa ngħidilha hekk. Alexia u Ruth, nilqakom għal dan il-programm u nirringrazzjakom ħafna tal-għajtu l-istedina tiegħi. Issa Ruth, tgħidilna ftejt jekk jogħġbok xi ħaġa dwarek.
Tajjeb, jina Ruth Baldacchino, senior executive fir-dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, li hija fondazzjoni fir-dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
U Alexia Spiteri, program coordinator ukoll fir-dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi.
Forse najt naqra x'nieħu ħsieb ukoll fil-Fondazzjoni.
Fir-din il-Fondazzjoni. Dan tas-semmija.
Il-fondazzjoni ila li twaqfet issa mill-2001 u saret plan li tikkumplimenta l-iskejjel, ġifi tikkumplimenta l-edukazzjoni formali. Ġifi aħna nieħdu ħsieb nofru servizzi ta' child care, nieħdu ħsieb il-child care centers tal-istat, tal-gvern, għandna da' servizz tal-after school, tal-wara ħin tal-iskola, għandna servizzi għal-ġenituri, servizzi ta' kidba, kreativa, u għanna u kol servizz ta' azzazax, għanna program ta' azzazax. Għanna diversita ta' programmi. L-erja li għanit kelmu fu għaw li niħu xsibjina hija l-after school care, xieġri għara ħin tal-iskola mit-tfal, bazikament. U dan huwa servizz li nofru għal ta' Club 316.
Jirriferi, fifti t-klim dan huwa servizz li jenata wara l-ħin tal-iskola. Sewa. U meta kien imwaqqaf dan il-klab, u għaliex inħass il-bżonn li jsir dan il-klab?
Mela, bħala servizz il-Club 16 bdejn ix-fotturu tal-2009. U beda blan li nilħu ġenituri li jaħdmu li għadin fin pjek jew jixtiqu jibdew jaħdmu, imma m'għandhomx fejn jħallu tfal fis-satejn u nofs jew fis-satejn xi tispiċċa l-iskola. Allura għalhekk kien li anke ninkoraġġixxu ġenituri li jixtiequ forsi anke minn part-time jibdew jaħdmu full time li fissatajn u nos ma mhux uġieħ ta' ras għaliex tispiċċa xogħol aktar tard eżempju. Ġifi bdejna b'dak il-għan, b'lan li nieħu ġenituri li jaħdmu. Ir-realtà mbagħad ftaħni aktar, ġifieri dan huwa servizz li issa jintuża minn kulħadd jekk kienx taħdem jew ma taħdemx ma nagħmlux distinzjoni.
Dana jissejjaħ klab 3 to 16. Insomma, mit 3 snin sa 16 sena. Għaliex ingħata dan l-isem?
3 to 16 għax hija l-età tal-iskola, ġifieri bdew mill-kindergarten ta' 3 snin. U uffiċjalment ġifieri l-compulsory education hija sa 16 sena. L-idea ta' klab ridna nagħmluha wkoll biex nagħtu l-messaġġ li jisma' daw it-tfal mhux qed nibatuhom xi punishment after school kif konna forsi nirreferu dar aktar. Imma huwa post fejn inti huwa aktar rilassanti, huwa post safe ukoll hemm l-adulti ġifieri, huwa post fejn qed jissoċjalizzaw it-tfal, qed jiltaqgħu ma' tfal oħra. Għalhekk għażilna l-isem ta' klab ukoll. Għatfall forsi aktar jgħidulu cool, you know, huwa isem aktar forsi
jiġbidhom
u jirrelatawhom bihom.
Fatt ukollok tfal li jirreferu għall after school għal dal-programm bħala klab. Allura anke bejniethom ta' fejn tisu toħloq iktar post ta' fejn anke jistgħu jissoċjalizzaw.
Sewwa mela nserħu ras il-ġenituri li dan il-klab mhux xi każejn. Dan huwa sewwa servizz li jingħata tal-itfal għal dawk li kollhom bżonn jużaw. Fuq li ma' kriterji jitmexxa dan il-klab?
Il-kriterji kif għatlek aħna noffru servizz, ġifi s-servizz u għal n-niħdu ħsib it-tfal. Ġifi dak huwa il-kriterju prinċipali li inti qed ħalli t-tfal responsabilità fir-responsabilità tagħna, allura aħna u importanti li dawk it-tfal qegħdin nieħdu ħsibhom. Barra li qed nieħdu ħsibhom qed noffru mbagħad jishom servizzi oħra fi ħdan da' servizz. Hemm is-servizz fejn matul is-sena skolastika wara l-ħin tal-iskola ikun hemm it-teachers, homework tutors li jgħinu t-tfal fil-homework. Ġifi l-ġenituri li jużaw is-servizz jistaw jużaw is-servizz forsi naf ma jistawx jgħinuhom daqshekk huma l-ġenituri u aħna noffru dak is-servizz ġifi hemm kriterju ta' homework ukoll fi klab 16. Mbagħad hemm kriterju ieħor li naħseb nikkonsidraħ bħala focus ta' servizz li huwa l-lob. Play huwa importanti ħafna.
Ħafna, ħafna.
Ġifi dawn ikun ilhom ġurnata l-iskola. Allura dak il-ħin ta' wara ħin tal-iskola għalhekk għatlek mhuwiex punishment. Ġifieri lanu li rekreazzjoni qed jiltaqgħu ma' tfal oħra, għamlu l-homework mbagħad jistgħu jilagħbu. U infatti hemm programm strutturat fejn it-tfal wara fis-satajn nof x'in jispiċċaw l-iskola, ikollhom break, jiklu forsi xi ħaġa, jistgħu jbiddlu mill-uniformi. Mbagħad jagħmlu l-homework u wara l-homework imorru mal-play worker najdulhom aħna n-nies li huma jilgħu jorganizzaw l-attivitajiet.
Jiġifieri min huwa l-organizzatur ta' dan il-klab?
Ġifieri bħala fondazzjoni, l-fondazzjoni hija li nieħdu ħsieb li jkun hawn daw iċ-ċentri ta' klab 316. Mbagħad f'kull ċentru ikun hemm il-coordinator. Ġifieri dejjem hemm persuna responsabbli li il-ġenitur tista' tkellem, tista' jiena fanka jkollok forsi xi concern jew tkun inkwetata fuq xi ħaġa, tkellem il-center coordinator. Barra center coordinator hemm il-homework tutors li huma teachers kwalifikati u play workers li jorganizzaw l-attivitajiet.
Li jiġifieri l-istaff jisu.
M-team sħiħ f'kull ċentru.
F'kull ċentru. Fl-iskejjel imbagħad min jieħu ħsieb dan il-klab, il-koordinator jiġifieri.
U aħna naħdmu ħafna mal-head mal-head tal-iskola peress li nużaw l-iskejjel wara l-ħin tal-iskola. Ġifieri hemm kollaborazzjoni bejn l-iskola.
Jiġifieri l-għalliema mal-għalliema wkoll.
Mhux l-għalliema li hemm fi klab 16 mhux neċessarjament huma l-għalliema ta' filgħodu. Imma ma neskludux li jkun hemm ukoll l-għalliema ta' filgħodu ġifi jistgħu wkoll ikun.
Issa f'dana l-ħin, f'dana s-servizz, x'isir eżatt?
Ekku, kif kif diġaħat il-ġifri barra l-em il-homework, ġifri l-homework, il-session tal-homework, għanna bejt li taw l-erba u nofs, ġerment, nallu kawħa l-homework. Issa, skont kem għandhom żmien it-tfal, jekk xi ħadd qiegħed year one, mhux taċċa m'għandhomx sija u nofs homework jew satejn. Dan jagħmel il-homework se għandu nofsija, eżempju. Wara dik in-nofsija mbagħad imur hemm programm ta' attivitajiet, ġifieri sa jkunu outdoor play, physical activities, arts, crafts, u forsi ta' minnejt, mbagħad fis-sajf ukoll aħna nibqgħu għaddejn is-sena kollha. Ġifieri is-servizzi ngħata anke f'ċertu holidays ġifieri qed ngħidu l-midterm eżempju tal-karnival, aħna niftħu wkoll ukoll minn filgħodu. Imma x'isir dak, ġifieri il-homework
play
u l-attivitajiet.
U attivitajiet u homework. Issa semmejtu li jistgħu jattendu dan il-klab tfal xkejknin ta' 3 snin. Sa żgħażagħ ta' 16-il sena. Jiena nimmaġina li dawn ikunu maqsumin fi gruppi skont l-età.
Fil-fatt għalkemm il-klab isu jkopri għall-tfal bejn 3 snin u 16-il sena isu l-maġġor parti ta' tfal titla' sa l-età ta' 10 snin. Isu il-maġġor parti ta' tfal speċjalment fis-sajf kenna gruppi ta' tfal li huma akbar. Però fejn tidħol l-età għaliex nemmnu li s-safety mbagħad tieħu priorità hawnhekk, isu l-etajiet ikunu maqsumin fi gruppi. Ġifieri jekk qed ngħidu għandek tifel ta' 3 snin jew tifla ta' 3 snin, mhux ħadkun ma' xi ħadd li għandu 10 snin, speċjalment fis-sajf fejn in-numru l-gruppi jkunu ikbar. Ġifieri l-ammont ta' tfal ikun ikbar allura tfal ikunu maqsumin skont l-etajiet. U apparti minn hekk, aħna li qed norganizzaw attivitajiet kemm fis-sajf u kemm fix-xitwa, inti qed torganizza l-attivitajiet skont l-etajiet ta' tfal. Ġifieri jekk qed tagħmel cooking activity, tifel li għandu 3 snin u 4 snin, ħad tagħmel cooking activity mod. Jekk ħad tagħmel cooking activity ma' tifel li għandu jew tifel li għandha 9 snin 10 snin, ovvjament il-metodu ħajkun differenti.
Tibda tagħmlu biex jaħseb għall-karriera tiegħu tal-kukeri.
Ekku, jibda
jitħajjar u x'hekk.
Ħadu tajjeb minn ta' żgħira li nibdew kif semmit root isu l-kunċett ta' play. Jibda minn hemmhekk ukoll. Inti meta tgħid issajjar.
Ekku. F'Malta, kemm il-ċentru hemm ta' Club 360?
Bħalissa għandna 16 il-ċentru. 16 il-ċentru u wieħed minnhom hija t'Għawda diġà il-ċentru tar-Rabat. Il-ħsieb li sa Ottubru ta' dis-sena nitilgħu 30 ċentru. U tlieta minn dawk it-30 ħajkunu Għawdex. Ħajkolna l-wieħed tar-Rabat li diġà miftuħ, ieħor in-Nadur u l-ieħor ix-Xara. Bħalissa nitkellmu fuq network ngħidu hekk ta' 30 ċentru ta' Club 360.
Sewwa. Sa t'għawdex pereżempju mbagħad ikun hemm trasport tal dawn it-tfal, pereżempju minn għajn siela ma' Rabat jew għax-xar jew għan-Nadur.
Ekku
ikun hemm xi jorganizzaw it-trasport ukoll.
Fis-sajf jekk naraw li jkun hemm ovvjament domanda mill-parents se għandna grupp ta' parents minn għajn silem u jridu jmorru leqreb ċentru. Inkunu nistgħu naħdmu mal-parents biex norganizzaw anke transport.
Anke tista' tiġbor jiġifieri ta' żewġ tirħula jew tlieta ta' qatt minibus pereżempju. Palma jagħmlu għall-iskejjel privati ngħidu aħna li hemm ir-Rabat. Sewwa tgħaddi minibus tiġbor l-itfal tgħaddi r-rotta. Ekku. Imma xi ħaġa jipprovdulhom żgur.
Ekku.
Mela f'Għawdex għedtli li għandkom f'Għawdex għedtli li għandkom
3 ċentri.
Wieħed
sissa.
Mela, u dwar dan iċ-ċentru, għandkom xi feedback dwar l-andament ta' dan il-klab? Ġew Għawdex.
Bdejna bir-Rabat aħna bħalli jisu aktar iċ-ċentrali wkoll. Qed jintuża servizz, ġifi għandna numru ta' tfal kuljum. Ġifi aħna servizz xaġa li maġġ għadna madniexi nipprovduh mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sa tejn u nofs sas-sitta. U l-parents jużawħ kif ikollhom bżonn. Ġifieri sa jużawħ kuljum, erba' darbiet, tliet darbiet, darbtejn fil-ġimgħa. U anka bħala ħin, mhux għax sas-sitta jidu bil-forsi ħallhom sas-sitta, skont il-bżonni tal-ġenituri. Ir-raba qed jiftaħ kuljum, ġifieri hemm feedback pożittiv anke mill-parents, qed jinfetaħ kuljum sax il-ħamsa bħalissa. Però ġifieri kull ma jmur din bil-mod il-mod jiżdiedu tfal ukoll.
Imbagħad ħanajtek it-trasferiment ta' tfal mill-iskola għal dan il-klabb. Excuse me. Fidem minnikom.
Ekku, aħna peress li nużaw bini tal-iskola, ħan nitkellem fuq dawk it-tfal li għedin eżempju jmorru il-rabat stess, l-iskola primarja tal-rabat. Aħna il-koordinator tikkomunika mal-head tal-iskola u tajdlu isma daw il-grupp ta' tfal ħajibqgħu għall-klab 16. Ikun hemm staff minna ħatana li fis-satejn u kwart ikunu hemmhekk biex daw it-tfal ma jħorġux barra mill-iskola. Għax il-ġenituri kollhom moħħhom mistrieħ li daw ma ħarġux barra fit-triq. U nikkomunikaw bej il-head, ikun hemm komunikazzjoni bej il-head u l-coordinator, u t-tfal jiġifieri determined jibqgħu ikun hemm assembly point għal klab 16 li niddeċidu għam għal head tal-iskola u mbagħad imorru fil-klassijiet li nużaw għal klab 16.
Għax kikunu daqsxejn kbar ikunu jafu jeħdossek tagħhom fuq
speċjalment
minn raħal li imma żgħar ma se taqbad titlaq.
Għalkemm ngħid ukoll anke żgħar jidraw
ġifieri. Mbagħad jidraw
ta' tliet
snin ikunu jafu.
Ikunu draw il-ġiran se jkunu l-klabb allura nkuma stess ikunu jafu.
U kemm jistgħu jiġu aċċettati tfal f'dan il-klabb?
Sissa m'għandix waiting list.
Ġifieri
kull min jiġi merħba bih, ovvjament. Aħna sissa kemm jista' jkun nevitaw li jkollna l-waiting list. Ġifieri aħna nirraġunaw li jisma' jekk għandek bżonn is-servizz, aħna nippruvaw kemm jista' jkun nagħtuk il-garanzija li ħan ippruvdulek is-servizz. Ovvjament aħna ninkoraġixxu lill-parents biex dejjem jgħiduna minn qabel meta jkunu jdu ser jibbukjaw minn qabel. Biex aħna nkunu preparati in terms ta' staff. Biex aħna konna staff biżejjed biex ikunu mat-tfal.
Issa dana il-klabb 316 huwa l-istess bħal skola sajf jew klabb sajf.
Huwa simili fis-sajf in terms għax huwa ħanġek skola tas-sajf. Li d-differenza huwa il-ħin. Il-ħin għaliex fis-sajf aħna nipprovdu servizz mis-seba u kwart ta' filgħodu sal-ħamsa u kwart ta' flaxija kuljum. Jiġifieri ġenituri l-istess mhux għax ħadd ibgħat it-tfal klab 16 ħadd ħallihom hemm mis-seba sal-ħamsa. Imma ġenituri forsi li jaħdmu għandhom l-għażla li jibgħatuhom kmieni mis-seba u kwart ta' filgħodu u jistgħu jibqgħu hemm sbar nofsinhar. Attivitajiet imbagħad huma jkunu simili fis-sens norganizzaw outings ġifi ħruġ kulturali ta' fenti bħal tal-iskola, ikun hemm water games sar fis-sajf konna bżonn. Mbagħad ikun hemm cooking ta' sezzjoni ta' tisjir, ta' tfal, arts, crafts, affarijiet tal-lob. Ovvjament m'hemmx homework fis-sajf. Huwa break mill-homework. U qed nippjanaw ukoll norganizzaw creative writing program għall-etajiet minn 7 snin sa 10 snin. Ġifi dak huwa element extra option.
Ma jagħmluhx fil-klassieri
fil. Le, dan huwa xi ħaġa extra fem creative writing, xi ħaġa tieħu pjaċir ma tikteb mod aktar kreattiv, aktar ta' kwenne more relaxing, you know, ecco. Way.
Xi ħaġa differenti tkun minn tal-klassi wkoll għax inkella jiddejja. Ekku
fil-programm
tas-sajf.
Ħaġa oħra li xtaqt insemmi hija forsi Alexa tajt naqra fuqha huma l-breakfast u l-healthy snack.
Kont se ngħidlek jibatuhom jituhom il-lunch magħhom qegħdin ngħid.
Fil-fatt fix-xitwa l-ewwel ruti tibdiet tispjega r-rutina ta' wara nofsinhar x'inhi li su tfal mis-sa tiegħu nofsa tlieta ikollhom dak iċ-ċans fejn it-tfal se jiklu xi ħaġa. Aħna nagħtu l-option lill-ġenituri jew lil min joħosseb lit-tfal li jew il-ġenitur se jibgħat xi ħaġa ekstra tal-ikel għat-tfal għax ovvjament matul il-ġurnata. Unu ħadu l-lanċ, ovvjament ma nofsinhar jiġi jabadhom il-ġuħ. Ġifieri l-parent tista' tagħżel li tibgħat ikel, jew inkella nofru l-option li anke aħna bħala klabb nipprovdu l-ikel aħna. Ġifieri fejn nippreparawhom sħel t-snack I mean, xi sandwich, pasta, salad, jew whatever, fejn it-tfal ikun jistgħu jiklu xi ħaġa. Fis-sajf id-differenza hi li minħabba li ħankun qegħdin niftħu l-klab minn kmieni, ġifri mis-seba' u kwart, u l-probabilità hija li ħajkun hemm min qed juża servizz minn kmieni mis-seba' u kwart, se nipprovdu breakfast. Ġifiri fej tfal sejna taw breakfast, għal tfal li ġuġu sa 8 u kwart, biex hekk jibdew il-ġurnata kif ngħidu aħna fuq nota tajba. Barra minn hekk, mbagħad l-istess kunċett ta' lunch, se nipprovdu wkoll healthy snack għal ħin ta' nofsinhar. Jiġifieri l-istess din mhi xi ħaġa ta' bil-forz u l-kunċetti kollha qegħdin insemmu dejjem qed inħallu f'idejn min iħossib it-tfal. Ġifieri kemm il-mod ta' kif se juża s-servizz, kemm il-ħin, kemm il-ġiranet, kif ukoll din li qegħdin ngħidu li qisu l-parents se tagħżel jekk jiet għadhom xi kelqi
jew tipprovdulhom intom. Biex anke jekk kif tipprovdu intom dejjem ikun healthy u jidraw anke mbagħad għall-iskola ikunu jridu dak it-tejp tal-lanċ, dak it-tejp ta' ikel. Sewwa jiġifieri ħaġa tajba xi iddarruhom anke intom jekk ikunu.
Ekku.
Sa, min jixtieq jibgħat lit-tfal? X'għandu jagħmel?
Mela, jekk min jixtieq anke jkun jaf aktar dwar is-servizz ukoll, l-aħjar li ċemplilna għal aktar informazzjoni, però barra l-informazzjoni hemm bżonn li tintela applikazzjoni, ġifieri minn interessat juża servizz li jimla din l-applikazzjoni, insaqsu affarijiet ġenerali, contact details bħal tal-iskola. Mbagħad aħna ngħaddu għall-coordinator u s-servizz ġifieri tista' tibda tuża servizz mill-ewwel proprja. Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa s-sena kollha. Ġifiri memx ġimma ġifiri jinnaf jekk f'Ottubru eżempju tibda meta nibdew nerġgħu l-iskola issa s-sena ġdida ma tilħaqx tibbukja l-ewwel ġimgħa tal-iskola mhix problema, tista' tiġi f'Novembru tirreġistra wkoll għas-servizz. Ġifieri dik dejjem miftuħa open registration. U kull mar tittama timla l-application hemm xi affarijiet li nsaqsu bħal emergency contact details, jekk it-tfal għandhom xi eżempju xi allerġija. Ġiji jew xi kundizzjonijiet mediċi biex ħana kun nafu ovvjament dejjem għas-safety ta' tat-tfal ukoll.
U dawna importanti li tkun tafhom fuq it-tfal. Għax anke għall-lesson pereżempju tad-dutrina ħanejdu hekk tal-katekiżmu li tkun tieħu sejja wkoll.
L-istess bħall-iskola it-tfal joħorġu apparti l-allerġiji offert li ma jaqblux magħhom, eċetera. Anka biex inserħu moħħ il-ġenituri isu tfal joħorġu miċ-ċentru ma' nies li huma stess qed jawtorizzaw. Jiġifieri għalhekk aħna nitolbu dettalji minn inċemplu kien qala xi ħaġa kif ukoll min jista' jpikja tfal mill-klabb.
Issa jekk ikun hemm xi ħadd li tinqalalu xi ħaġa. Fenna isa bħal ma jkunx miktub dan għat-tifel jew tifla u tinqalalu xi ħaġa jkollu bżonn ta' dan is-servizz tagħkom. Tistaw tgħinu hom dawn?
Mela
emerġenza.
Jiena dejjem ngħid idealment tirreġistra minn qabel u tibbukja minn qabel biex aħna nipprova. Però l-emerġenzi kulħadd kollu affarijiet inqalgħu li kulħadd l-aħjar iċemplu direttament iċ-ċentru. Jien naf eżempju tinqala ġurnata għandek emerġenza ġenwina għax ovvjament. U iċemplu ċentru direttament, ġifieri da kull klab, kull ċentru ta' klab riziksin għandu numru dirett ta' telefon. Mhux tal-iskola ma għandna numbers apposta ta' klab riziksin. U jgħidu l-koordinata, jgħidu la aħna ħanħallu jew għandna bżonn inħallu t-tifel tifla jew tfal għal klab riziksin għax ma nistgħux niġu għalihom eżempju fis-satejn u nofs. Importanti ma dejjem tinfurmaw lil-parents jinformaw lil-coordinator, mux nibqaw bxie tifel, ma nafux minn fejġe u ġivili.
Il-parent jinformaw il-coordinator
il-parent.
Mux tru
l-school.
Il-parent.
Il-parent lil-coordinator
diretta. Eżatt,
issa. Aħna natu dettalji, ġifiri dawni kollom dettalji ta' telefon, kfejl u il-coordinator ġurnata kolla. Importanti, għal dejjem għal interess ta' tfal, ġifiri għax il-ħed huwa responsabbli li tfal jitilqu kollha mill-iskola. Ġifiri ma jistax jibqgħu tfal l-iskola. Aħna responsabbli li tfal jibqgħu l-iskola we're accountable for them. Ġifiri importanti mhux nibqgħu b'xi tifel jew tifla extra ma nafux minn fejġiet. Għalhekk il-ġenitur jew min jieħu ħsieb it-tfal, importanti li jinformawna lilhom.
Eżatt,
u tridu tagħmluha ċara din il-ħaġa jirifieri.
Ħafna, ħafna.
Ċarwa tagħmlu enfasi fuqha.
Fil-fatt meta għax inti saqsejtna fuq emerġenza jekk naċċettawhomx. Miex l-intenzjoni tagħna li nagħmluha diffiċli lil-ħadd. Imma kif qalet anke Ruth, jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq safety u kemm huwa importanti neħdu ħsieb lit-tfal, jekk aħna ħajġu nies li ma nkunux preparati, ħajġu tfal li ma nkunux preparati għalihom ma jkunux staf biżejjed. Jiġifieri dik hija l-konsern tagħna, aħna rridu nkunu occupied biżejjed li hemm nies li jistgħu jieħdu ħsieb lit-tfal għalhekk biss.
Forsi kumment dwar l-istaff hu li aħna wkoll għandna ratios fixed. Jiġifieri ma kull teacher, ma kull homework tutor ma jkunx hemm aktar minn 10 studenti. U ma kull play worker nużaw l-istess ratio tal-kindergarten ma jkunx hemm aktar minn 15 il-tifel u tifla. Ġifieri we would rather ikollna anqas tfal ma adult milli aktar. U għalhekk inkunu rridu idealment il-parents jibukjaw minn
qabel. U meta parent tikteb it-tifel jew tifla, imbaddana jkun marbut li jibatum kuljum għalħin kollu.
Laqas xej, da tista tirreġistra u tgħid li jiena ħan irreġistra biex nużax meta jkolli bżonn.
Tista tagħmel hekk. Dejjem bi-pjano, ovvjament. Jekun bat inti meta kirreġistrajtu f'Ottubru, taf li ħadu żaħ fil-holidays ta' Diċembru. Imma għandi min ta' mhux tmur dak nar u you know, xorta ħaċċemp il-coordinator kif qegħdin ngħidu. U tipprepara minn qabel isma jiena ħanużhom f'dawn il-ġranet. Dejjem qegħdin ngħidu biex dejjem ikun hemm preparament.
Importanti li tipprepara l-itfal ukoll, ġifieri għax aħna nitkellmu fuq il-bżonijiet tal-parents, però importanti li niffukaw fuq il-bżonijiet tat-tfal. Ġifieri importanti li l-itfal najdulhom fejn saħallhom, najdu nippreparawhom fejn saħallhom ukoll għaliex ankuma jridu jkunu jafu. Fejsa jibqaw ukoll.
U anke jiena dan il-metodu provajtu fuq it-tfal tiegħi. Pereżempju, għall-ewwel ħalluhom ftejt. Meta battom il-kinder. L-ewwel ħallejthom ftejt tantu qatt tistennihom hemmhekk. Imbagħad bdejt intawwal il-ħin. M'intix tifhem ħalli it-tfal. Ikunu jafu li ħaj il-mami jew il-parents sejrin għalihom lura.
U jidraw, anka jidraw jafdaw l-istaff ta' Club 16 ukoll.
Kif taraw il-futur tal-klab 316 għaw ġew għaw ġes? Taħseb li għedin jistennew bil-ħer għanni jess jina għek, naħseb?
Nispera. Le, naħseb li kienem, ġivi kena ħna għabel maftaħna, meta bdejna fl-2009, kena ġenituri minn għawdex li kuntatjawna biex jaraw jekk aħni xħan iftħu ċentri. Ġifir għawdex
jgħu mittu
Le, imma meta bdejna s-servizz f'Malta, kienu kuntatjawna ġifir ġenituri, anka skejjed, feqalunna ħajina ta' servizz għawdex, u meta, u palisset namlu anka laqat, mal-parents namlu diversi laqat. Biex ninformawhom dwar il-dak u jkollna ġifieri jkollna parents li jiġu daw il-laqat u l-feedback hemmhekk hija ġifieri parents kemm li jaħdmu, kemm li għandhom forsi bżonn aktar għajnuna. Ġifieri kull ma jmur narah jiena jikber is-servizz.
Domanda dejjem meta tiżdied.
U għalhekk għażilna li niftħu tliet ċentri wkoll għaliex naħseb anke ġifi aħna nibdew anke bi ftit tfal, ġifi ma naqtawx qalbna għax ikun hemm ftit tfal. Però naħseb ukoll huwa kunċett ġdid, allura xi kultant irid jgħaddi ċertu żmien biex imbagħad jaqbad is-servizz. Aħna nibdew nipprovduh u jafu li ħankunu hemmhekk.
Ekku, kif qed li inti li huwa dan huwa servizz ġdejt, allura meta tagħmlu l-laqat għall-ġenituri. Naħseb jien mhux fil-raħal fejn hemm iċ-ċentru biss, pereżempju, hawn għawdex tagħmlu l-laqat għall-ġenituri biex ikunu jafu bħalma forsi dawn in-nies ta' insielhem għandhom iċ-ċans illum li qegħdin ikunu jieħdu l-informazzjoni fuq din dan is-servizz
Jiġifieri tagħmlu laqgħat fl-irħula, right?
Palissa
hemm iċ-ċentri biss.
Palissa ġifieri nibatu ċirkulari nibatu fl-iskejjel kollha ċirkulari, ġermant ma' tfal ukoll through l-iskul. Biex ninfurmaw parents nagħmlu u anke jekk ikun hemm xi parents iriduna niġu nagħmlu laqgħa ta' jikkuntattjaw il-head tal-iskola u jikkuntattjawna wkoll ġifieri nkunu niġu ġifieri nagħmlu laqgħat mhux problema.
Sewa, u min ikun jixtieq aktar dettalji fuq dana li tkellimna fuq illum. Wax għandu jagħmel?
Bela, l-aħjar ħaġa ċempel lilna direttament il-fondazzjoni fuq 2258-6818, għana ġeni repetiħ, 2258-6818. U hemmhekk imbagħad niddiriġukom għal jew għaċ-ċentru jew għal email, però dak huwa l-aħjar number u tkellmu l-Mirjam Vassallo li hija responsabbli wkoll għal Club 316.
Mela. Mirjam Vassallo in charge minn dan il-klabb. Issa minn forsi ma ħax in-numru għax ma kellux ċans jiktbu jiena ktibtu. Rose Portelli, n-nis jirifiri għal-menu ta' n-sejlam jafuni, sawa, u jistaw jikkuntattjaw li jew li l-Charles. Jina, Charles qed jagħmel l-sinjal li sar il-ħin, il-ħin jgħaddi, u kifet tirkom, hija ħaġa ġdida, u l-informazzjoni li tajtuna hija eżatta u kif taqbattejt. Ut li ħafna u kienet naħseb interessanti wkoll għax ħafna mill-ġenituri jkunu dejjem jinteressaw ruhom f'affarijiet għalu lidhom bħal dawn. Jiena nirringrazzjakom li għadtu tiġu minn Malta sewwa biex tagħmlu dan il-programm. U nispera li kolkom dejjem aktar feedback u aktar soddisfazzjon fix-xogħol tagħkom. Li żgur ħajjin lil ħafna familji. Tajjeb, nsellmilkom, nerġa' nirringrazzjakom u nsellem l-istemmija kollha u nerġgħu niltaqgħu nhar l-erba' fl-istess ħin. Grazzi, saħħa lil kulħadd.